dobrodošli na dane Svetog Vasilija Ostroškog, manifestaciju koja se održava u slavu Gospodnju, a u čast zaštitnika grada Nikšića, Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Večeras će biti riječi o knjizi Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Kao što je i Sveti Vasilije bio mitropolit i kao što je i on imao gonjenja i iskušenja, tako i mitropolit Arsenije u malo drugčijim formama i u drugčijem vremenu. Davno sam čuo da je istorija učiteljica života i ne znam da li je srpski narod nešto naučio od te učiteljice, ali to će nam večeras, nadam se, malo približiti i razjasniti ljudi koji će govoriti o ovoj knjizi. To su preosvećeni episkop Dinjansko-Nikšićki gospodin Ivan Nikije, doktor istorijskih nauka gospodin Žarko Leković, koji radi na Istorijskom institutu Crne Gore, autor ove knjige profesor doktor Aleksandar Stamatović, koji predaje istoriju u istočnom Sarajevu, i nama malo poznatiji profesor doktor Vasil Jovović, koji radi ovdje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Pa da damo riječ ljudima koji se u to razumiju i koji će približiti nama i provesti nas kroz ovu knjigu.
Hristos, vlasti se.
Sabrali smo se večeras ovdje oko imena Svetog Vasilija Ostroškoga i ispovednika vjere pravoslavne u 20. vijeku, velikog arhijereja Hristovog, mitropolita crnogorsko-primorskog Arsenija Bradvarevića. Ovdje je riječ o suđenju mitropolitu. Dakle, zapravo o stradanju i mitropolita i crkve Božje i sveštenstva u posleratnom periodu. A to stradanje je zapravo samo prirodan i logičan nastavak onog stradanja koje je crkva u toku revolucije pretrpjela u Crnoj Gori, kada je ubijen od strane komunista mitropolit crnogorsko-primorski svešteni mučenik Jovan Nikije Lipovac, a s njime pobijeno preko 100 sveštenika, bogoslova, onih koji su se pripremali za primanje svešteničkog čina i svešteničke službe. Ne mogu da ne pomenem jedno svjedočenje prote Milana Savovića iz Kuča, 100-godišnjeg starca, koji mi je ispričao samo jedan upečatljiv detalj iz rata. Došao mitropolit Jovan Nikije u toku rata negdje u Kuče i trebalo je da se postavi sveštenik na jednu parohiju i obećao je narodu: evo, hvala Bogu, imamo ovoga mladića, tek se oženio, pa ćemo uskoro da vam ga postavimo za sveštenika. završio je fino školu, spremio se za svešteničku službu, kako je mitropolit otišao, tako su ga komunisti mučki ubili toga mladića. Božemo i naći i njegovo ime, i on je mučenik Hristov. Dakle, crkva Božja se našla u jednom užasnom stanju poslije rata. Pobijeno sveštenstvo, većina sveštenstva, dakle, pobijena. Ostali koji su preživjeli, istraumirani, zaplašeni. Svega nekoliko sveštenika su se odvažili da se po cijenu svog života bore za kanonski poredak, za jedinstvo crkve i za odbranu svete vjere pravoslavne javno. Ja mislim da su ipak većina preživjelih sveštenika se borili da se vjera sačuva, ali su gledali da se istovremeno nekako i prilagode vlastima da bi se opstalo i preživjelo. Teško im je sada iz ove naše sa ove distance suditi ako su u nečemu bili popustivi. Ali sveštenici kao što je bio protojerej Nikola Marković iz Buronja, cetinski paroh, sveštenik Luka Vujaš, ispovednik, Đorđe Samardžić iz Boke, Milan Ćuković iz Nikšića, zaista su odbranili čast i obraz i crkve i vjere i naroda u najtežim godinama poslijeratne torture. Teško se bilo održati, naročito u tim godinama kada je još patrijarh Gavrilo bio u zarobljeništvu, u izgnanstvu, kada je crkva bila u jednom neredovnom stanju, kada je su članovi sinoda sa mitropolitom Josipom na čelu u Beogradu borili se da očuvaju i saberu prosto narod oko crkve, sveštenstvo da ohrabre. U to vrijeme, dakle, ovi sveštenici, bilo ih je još, ali ovi su bili najizrazitiji borci za kanonski poredak i za jedinstvo crkve. Izuzetno zaslužne ličnosti. Dolazak patrijarha Gavrila u otadžbinu i uspostavljanje redovnog poredka u crkvi ohrabrilo je i sveštenstvo u Crnoj Gori. Ubrzo je, dakle, izabran i novi mitropolit, pošto je utvrđeno da je mitropolit Joanikije ubijen 45. godine. Pošto je, dakle, mitropolitska stolica bila upražnjena, bila je hitna potreba da se izabere mitropolit, izabran je zaista dostojan arhipastir za mitropoliju crnogorsko-primorsku Arsenije Bradvarević. Obrazovan arhijerej, moje dva fakulteta, dobar pravnik, pretrpio ratne strahote u otadžbini, održao se časno u vrijeme okupacije u Beogradu i svakako došao je sa velikom ljubavlju da pomogne crkvi u Crnoj Gori. Našao je i dobre saradnike, prije svega mislim na Nikolu Markovića i ove pomenute sveštenike. U početku su mu bili dobri saradnici još nekoliko sveštenika koji su se bili održali na Cetinju, ali kasnije naravno to se iskomplikovalo i nije su pojedini nažalost izdržali do kraja. Meni je govorio pokojni Savo Špadijer, stari vjernik i obrazovan čovjek, bio je službenik suda na Cetinju, ali hrišćanin, pjevao je za pjevnicu sve dokle je imao glasa, istinski vjernik, da je mitropolit Arsenije iz početka gledao da prosto sabere sveštenstvo, da one koji su se već bili prilagodili vlastima, da je njih ne odbaci, to je to svešteničko udruženje koje je osnovano po naredbi tadašnjih vlasti komunističkih, koje je bilo u nekom svom oduševljenju, da je došlo novo vrijeme, da oni preuzmu kormilo crkve, da zapravo arhijerej i Sveti Sinod i Patrijarh samo u nekom formalnom smislu trebaju da budu ispoštovani, ali da crkvu vodi zapravo svešteničko udruženje koje je imalo nameru da je potčini tadašnjim vlastima i da u tome bude njihova uloga, a da bi nekako crkva opstala i preživjela najgora vremena. Sveštenik Nikola Marković upozoravao je mitropolita Arsenija da to nikako neće biti dobro i da im se ne može, da se ne može vjerovati svešteničkom udruženju, naročito vođstvu svešteničkog udruženja, među kojima je bilo i sveštenika komunista, koji su bukvalno bili već primili crvenu knjižicu i da neki način tu ideologiju prihvatili. Ali ipak cijelo vrijeme mitropolit je zapravo gledao da radi na dobro crkve i svakako njegova pomirljiva politika prema svešteničkom udruženju nije bilo nikakvo prilagođavanje, nego borba za crkvu i za jedinstvo crkve. I borba i za te sveštenike. Nažalost, ta borba je bila uzaludna, bio je u pravu sveštenik Nikola Marković, koga također možemo slobodno kao i mitropolitan nazvati ispovjednikom vjere. Kada je došlo do većeg problema, opet ću se pozvati na svjedočenje pokojnog Špadijera, kaže, a to je gospodin Stamatović u knjizi na nekoliko mjesta lijepo naznačio, mitropolit Arsenije je se našao tog jutra kada se upokojio patrijarh Gavrilo Dožić, našao se u Beogradu. I bio je svjedok njegove smrti, posumnjao je da je patrijarh Gavrilo Dožić otrovan. I to je kasnije govorio sveštenicima na Cetinju, da on sumnja da su komunističke vlasti otrovale patrijarha Gavrila, jer je zatekao neuobičajen, kako da kažemo, nered u njegovoj sobi, što znači da se od nečega mnogo mučio, a nije prethodno bio nešto bolestan, osim što je svakako imao zdravstvenih problema, ali dakle, došlo je do nekog naglog pogoršanja njegovog zdravlja i on je posumnjao da li je istina ili nije, nije to nikad utvrđeno, da je patrijarh otrovan. I kako je svjedočio pokojni
Špadjer,
koji se dobro poznavao sa mitropolitom Arsenijem. Od tada je mitropolit Arsenije počeo otvorenije da istupa protiv komunističkih vlasti. Profesor Stamatović je odlično obradio tu zavjeru komunističkih vlasti protiv mitropolita Arsenija. Stavio je u jedan širi kontekst odnosa tadašnje vlasti protiv crkve, protiv Srpske pravoslavne crkve na širem planu i na jedan izvanredno dokumentovan način pokazao kako je zapravo sklapan obruč oko mitropolita. Prvo su pohapšeni sveštenici, da se od njih iznude neka svjedočanstva milom ili silom. Trojica sveštenika su dali izjave koje su posle korištene protiv mitropolita. Sveštenik Luka Vujaš, koga uvijek treba pominjati sa mitropolitom Arsenijem, ostao je vjeran svome mitropolitu, na njegove stavove u suštini se nisu mogli pozivati i on je ostao vjeran svome mitropolitu, crkvi i istini Božjoj, jer zapravo mitropolit ni u čemu nije bio kriv, osim što je njegova krivica bila što je branio vjeru od napada i pritisaka. Ispričat ću vam povodom ove knjige još jedno svjedočanstvo jednoga čestitoga i čovjeka i naučnika. Pokojni Novak Ražnatović ispričao mi je sljedeće. On se zatekao na Cetinju kada je bilo suđenje mitropolitu Arseniju. I naravno, UDBA je to sve dobro organizovala, suđenje je bilo javno. Mitropolitu nije zapravo ni na tom suđenju bila data mogućnost da se kako treba brani. On je bio obrazovan pravnik, mogao je da se brani, iako je već malo zašao u godine, već je bio istraumiran od istražnog zatvora, ali zapravo bojali su se njegove odbrane, pa su napunili salu, doveli mlade policajce i skojevce, policajce obukli u civilna odjela, da bi to izgledalo kao da je to neka gospoda, tu prisutna je na suđenju. I kad je izrečena presuda, 11 godina i 6 mjeseci zatvora, tada je nastao opšti alak u sali, aplaudiralo se, nastala je jedna euforija, osuđen je jedan narodni neprijatelj i tako dalje i tako dalje. Bili su uzvici, usklici, aplaudiranje i ostala pomana. U tom momentu, kaže, pojavi se odnekle jedna starica u crnini i nekako se probila između tih mladića, kroz tu gugulu prišla je mitropolitu i cjelivala mu ruku. To je, kaže, odjednom nastade tajac, otkud se pojavi ta starica i nekako je skloniše na brzinu ti mladići, organizovane službe, naravno, u tom momentu da se prosto to ne primijeti, ali nije moglo da se ne primijeti. U tom momentu je nastao prosto neka promjena u toj sali i mitropolit, reče, se blago osmjehnuo, blagoslovio tu staricu i zapravo kao pravednik Boži tu se pokazao kao Hristos koji na krstu, koji prašta. Veliki je mitropolit Arsenij, zaista ispovednik vjere pravoslavne. Izdržao je zatvor, nešto mu je skraćivan zatvor, ali stalno zapravo bio u kućnom pritvoru do kraja života. Što je najgore, Vođena je kampanja cijelo vrijeme protiv njega. Nije za njega bilo strašno to što su ga progonili komunisti, teretili. Najstrašnije je za njega bilo što se jedan broj sveštenika bio okrenuo protiv njega pod pritiskom, vojno ili nevojno. I što je jedan dio pastve bio izmanipulisan da se baca blatom na njega i na mitropoliju. On je izdržao do kraja i kada je izabran mitropolit Danilo Dajković, da bi se nekako konačno sredilo stanje u Crnoj Gori, on mu je čestito, ali mu je rekao, zapamti, ja sam i dalje mitropolit crnogorsko-primorski. Veliki, veliki, jedan svijetli lik, jedan veliki svjedok vjere. I zaista, profesor Stamatović se u ime svoje, ali i u ime svih nas i u ime crkve, njemu svjetlo i dostojno odužio s ovom knjigom, ali mislim da je ovo samo početak da mitropolit i kao ličnost i kao ispovednik, jer je kao arhijerej Hristov svjedok, Hristov u zlom vremenu, da je zaslužio mnogo više i da njegovo vrijeme tek dolazi. Hvala profesoru Stamatoviću.
Vaše preosveštenstvo, časni oče igumane, časni oci, poštovane kolege, braćo i sestre. Ja ću nešto ukratko reći o prikazu ove knjige za naučnog stanovišta kao naučne monografije. Nadam se da neću biti onako školski dosadan. Knjiga Aleksandra Stamitovića, suđenje mitropolitu Arseniju Bredvareviću u izdanju Instituta za srpsku kulturu Nikšić, izdata je ove godine 2017. U izdanju Instituta za srpsku kulturu Nikšić početkom ove godine objavljena je monografska publikacija istoričara profesora doktora Aleksandra Stamatovića, suđenje mitropolitu Arseniju Bredvareviću. Recenzenti ove monografske publikacije su akademik profesor dr. Ljubodrag Dimić sa Beogradskog univerziteta, tačnije profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, protojera i stavrofor profesor dr. Predrag Puzović sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i naučni saradnik dr. Senka Babović-Raspopović sa Istorijskog instituta Crne Gore u Podgorici. Monografija je obima 288 strana, tehnički je dobro opremljena, sa brojnim ilustracijama, izvorima i literaturom. Zatim knjigu prate na kraju skraćenice radi bolje upućenosti u stilu knjige, kao i imenski registar i na kraju postoji i bilješka o autoru ove knjige. Koncepcijski ova monografija opredjeljena je hronološki, problemski i izvorno. Autor nam najprije pruža kraći uvod u prezentaciju prilika u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od svršetka Prvog svjetskog rata do okončanja Drugog svjetskog rata 1945. godine. Obrađen je i period od 1945. do 1954. godine u kome se razmatraju političke, organizacione i ekonomske prilike u mitropoliji. Centralni dio rada posvećen je suđenju četvorici sveštenika mitropolije, koje je već vladika spomenuo, njihova imena, iz koga je proizašlo pola godine kasnije i suđenje mitropolitu Arseniju. Monografija se sastoji od predgovora, uvoda, 6 poglavlja, zaključka i priloga. Poglavlja, evo pročitat ću vam, Mitropolije prvo, Mitropolije Crnogorsko-Primorska od 1945. godine do suđenja grupi sveštenika i mitropolitu Arseniju, istražni postupak i suđenje sveštenicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje se sastoji iz više podnaslova, to su pojedinačno svaki istražni postupak protiv sveštenika Mitropolije, Luke Počeka, Luke Vujaša, Marka Kusovca i Mihajla Gazivode, zatim suđenje sveštenicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, dalje ide poglavlje istražni postupak i suđenje mitropolitu Arseniju i poglavlje odnos udruženja sveštenika Crne Gore i komisije za vjerska pitanja Crne Gore prema mitropolitu Arseniju i njegovom suđenju i na kraju podjedno poglavlje ostatak života mitropolita Arsenija. U prilozima je dato 15 dokumenata, 4 novinska članka iz dnevnog časopisa Pobjede, kao i Timesa londonskog časopisa, kao i jedan intervju o kome ću kasnije reći nešto. Iz ovih izvora se može vidjeti koje su bile pobude režima da uhapsi, sudi i osudi mitropolita Arsenija. Zatim presude izrečene njemu od strane okružnog suda na Cetinju kao prvostepenog, a zatim i Vrhovnog suda Crne Gore, čija je presuda bila pravosnažna. Da bi se upotpunio prikaz ovog sudskog procesa, uvrštene su i žalbe mitropolita, bilo na prvostepenu presudu, bilo na mitropolitovo obraćanje šefu tadašnjeg režima, FNRJ, Josipu Brozu Titu. Od izvora su korišteni, do sada neobjavljivani izvori, članci štampe, zatim razni zakoni i službeni glasnici, likovni materijal, kao i, kaže, neobjavljivani izvor, i to iz Državnog arhiva Crne Gore na Cetinju, Podgorici i Hercem Novom, Podružnice, zatim iz arhive Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore u Podgorici, tu su dosije i Luke Vujaša, prvenstveno, zatim arhiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju, arhiv arhijerejskog namjesništva Podgoričkog u Podgorici, zatim Zavičajni muzej u Danilovgradu, arhiv Jugoslavije Beograd, arhiv sekretarijata Ministarstva inostranih poslova Jugoslavije. Također su korištene i adekvatne jedinice literature. Znači, jedan kompleksan korpus, znači, izvora koje je trebalo proučiti i predstaviti javnosti čitaocu. U dosadašnjoj historiografiji do sada nismo imali radove koji se direktno bave hapšenjem i suđenjem mitropolita Arsenija Brdvarevića i četvorice sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, da ne nabrajam već njihova imena, ali evo da ih i zapamtite: Luke Počeka, Luke Vujaša, Marka Kusovca i Mihajla Gazivode 1953. i 1954. godine. Ovi su sveštenici sačinjavali administraciju mitropolije, koji i direktno su okruživali ondašnjeg mitropolita. Jedini je autor, Aleksandar Stamatović, u svojoj knjizi Istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske 1818. do 2009. godine u glavnim crtama do sada, obrađujući period rada mitropolije od 1945. do ustoličenja novog mitropolita Danila Dajkovića 1961. godine, pomenu oba hapšenja i suđenje. E sada, radovi u kojima se uzgrodno pominju dati događaji su rad Radmile Radić, Država i vjerske zajednice, ono je sa Istorijskog instituta u Beogradu, 2002. godine, i rad protojereja Stavrofora Sava Jovića, Utamničena crkva, ono stradanjima Srpske crkve i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve od 1945. do 1985. godine, izdato je to u Beogradu 2001. godine, mada po tome kako ga je autor već koristio, on ga je stavio u domen istorijske publicistike, jer protojeraj Stavrofor Jović ne navodi baš dolje u fusnotama odakle je preuzimao materijal. S obzirom da se radi o važnim događajima i savremene istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske, namjera autora je bila da detaljno prouči ovu temu. Izvore za nju je tražio prvenstveno u dva arhiva. Prvi je Državni arhiv Crne Gore, u kome se nalazi građa Okružnog suda na Cetinju, koji je kao mjesno i stvarno nadležni sud u pravnom smislu obavio oba suđenja. U okviru nje se nalazi i fond dijela protiv narode i, naroda i države. Već po samom nazivu i formulaciji ovi pravno-sudskih delikata vidi se da se radi o sudskim procesima protiv neprijatelja ondašnjeg režima, odnosno komunističkog režima. Jedna od kutija ovog fonda, u dva omota, u dvije fascikle, obuhvata u primarnom smislu i tu tematiku ovoga rada. Odnosno, radi se o hapšenju, istražnom postupku, suđenju četvorici sveštenika mitropolije, a u istom smislu i mitropolita Arsenija. Hapšenje i politički postupak protiv četvorice sveštenika vršila je ondašnja policija, znači politička policija, ili kako smo je nazvala se UDBA i danas je tako isto nazivamo. One koji rade za režim. A istražni postupak protiv mitropolita Arsenija Vrdvarevića vodio je istražni sudija i tužilac. Komunistički režim bio je svjestan da se radi o javnoj ličnosti sa visokim crkvenom funkcijom, te je naročito pred stranim javnim mjenjem htio da čitavom ovom postupku da što veći pravni legalitet, bez obzira što se u javnosti tajilo u početku da je mitropolit uhapšen i da se nad njim vodi istražni postupak. Drugi segment građe, koji sekundarno i dijelom prati prilike koje su dovele do suđenja četvorici sveštenika mitropolije, a naročito mitropolita Arsenija, nalazi se također u Državnom arhivu Crne Gore na Cetinju, i to u fondu Komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu vlade Narodne republike Crne Gore. To je tijelo činila kombinacija nekolicine bivših sveštenika, koji su u ratu učestvovali u komunističko-partizanskom pokretu. Oni su imali svoje mandate, koji su određivani kao i ostalim članovima komunističkog režima. I oni više praktično nikakve veze nisu imali sa crkvom, to je i vladika ranije ukazao, bili su članovi partije, imali su knjižice i bili lojalni režimu. Ova komisija imala je aktivnu korespondenciju sa Udruženjem pravoslavnih sveštenika Crne Gore, koja je osnovana 1945. godine u Nikšiću. To udruženje trebalo je da predstavlja staleško organizaciju, čiji je cilj borba za ekonomsko-socijalna prava pravoslavnih sveštenika, ali se pokazalo da ovo tijelo, osnovano komunističkog režima, ima za cilj da se Srpska pravoslavna crkva razbije, da se podriva njen rad i da se ona dovede pod kontrolu režima. Iz ovog fonda može se pratiti razvoj konfliktnosti mitropolita Arsenija sa komunističkim režimom u Crnoj Gori. Preko komisije mitropolija i mitropolita Arsenije kao njen arhirejer su komunicirali sa narodnom vlašću. Tako se u ovom fondu mogu naći brojna obraćanja mitropolita Arsenija komisiji po raznim pitanjima. Po pitanjima nasrtaja na crkvenu imovinu, na sveštenstvo i uopšte čak i po pitanjima ispovjedanja vjere. Iz ove građe vidi se da su se komisija i udruženje sveštenika generalno, naročito u doba hapšenja i suđenja grupe sveštenika, a onda i samog mitropolita, prema njima imali negativan stav. U sličnom je kontekstu iz građa Arhiva Jugoslavije u Beogradu, koji se nalazi u fondu Savezne komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Ova komisija je bila nezvanično ministarstvo vjera Jugoslavije i u njoj su se sabirale sve informacije o vjerskim pitanjima, a u konsultaciji sa vrhom komunističkog režima donosile i operativne odluke. Savezna komisija za vjerska pitanja bila je posrednik između sinoda i sabora Srpske pravoslavne crkve sa vrhom vlasti. Interesantno je da se u ovoj komisiji mogu vidjeti neki lični i profesionalni stavovi ondašnjeg patrijarha srpskog Vikentija Prodanova o mitropolitu Arseniju. Prilikom sudskog postupka vođenog protiv mitropolita Arsenija, njegovi advokati bili su Radislav Bošković, koga je izabrao sam mitropolit, i Nikola Radović, koga je angažovala mitropolitova kćerka. Časopis Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora je početkom 1992. godine objavio intervju sa advokatom Nikolom Radovićem, koji je još tada bio u životu i kome je dao u tom intervju jedno značajno svjedočanstvo o suđenju mitropolita Arsenija, njegovom držanju na sudu i uopšte o atmosferi tog vremena koja je vladala na Cetinju i uopšte u Crnoj Gori. Naravno, dao ga je u integralnom tekstu i autor Stamatović u knjizi. Što se tiče dosijeja mitropolita Arsenija Brdarevića i četvorice sveštenika, zbog završenih zakonskih propisa Srbije i Crne Gore, autor nije mogao dobiti od nadležnih institucija sem dosije protojereja Luke Vujaša, te je u ovu knjigu uvrstio podatke koje je njemu našao u arhivu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da, znamo da smo možda jedini u Europi gdje se još staji tamo da se ne bi navodno otkrilo ko je bio ovakav, ko je bio onakav. U Crnoj Gori i Srbiji ne iznose se dosije i na javnost građanima, da nam bude jedno pročišćenje duhovno, da znamo ko je ko radio, da mu oprostimo grijehe i da nastavimo dalje da idemo svojim putem. I tako, to je neki moj lični stav, ne mora da se slažu ostali ko, tako, ne mislim. Pored arhivske građe, u rekonstrukciji motiva za hapšenje i suđenje i utamničenje sveštenika mitropolije i mitropolita Arsenija, kao i motiva za takav stav koji ima mitropolit, koji ga je doveo na optuženičku klupu, taj njegov stav koji je bio hrišćanski, dragocjen je izvor i dnevni list Pobjeda. Također, kolega Stamatović dolazi i te tekstove iz Pobjede. Period od dolaska na arhijerejski položaj Arsenija Brdvarevića može se pratiti kroz fond crkvenog suda Mitropolije Crnogorsko-Primorske i kroz mitropolitska akta po godinama. Također, komunistički režim je odmah po oslobođenju sve intenzivnije počeo da radi da se društvo što više bude ateističko. U prvom redu to je prosvjeta, a zatim i na oduzimanju crkvene imovine. Opet ću ja da napravim jednu paralelu i u današnjim udžbenicima također, što se tiče prosvjete, crkva se stavlja u neku ravan, dosta jednu čudnu i tamo gdje nije mjesto. A zatim i na oduzimanje crkvene imovine, opet bi to mogla biti tema nekog naučnog skupa i okruglog stola, a zatim i na oduzimanju crkvene imovine, što se i danas radi, pod izgovorom agrarne reforme, kolonizacije, nacionalizacije i ekspropriacije. Ovaj proces se može pratiti kroz nekoliko fondova u Državnom arhivu Crne Gore, a tu se oni nalaze u Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i Zemaljskog agrarnog suda. Arhivi namjesništava, od kojih je ostalo samo ono u Podgorici, najviše zahvaljujući činjenici da je pokrivalo veliki prostor i da je u njemu još uvijek ostao za one prilike veći broj sveštenika, zato misli se na ovaj period u kojem je i mitropolit Arsenij živio. Kroz sačuvanu građu ovog namjesništva može se zapravo napraviti presjek funkcionisanja mitropolije godinama posle oslobođenja. Ova građa je u globalu nesređena i razvrstana samo po godištima i, kažem, nalazi se u sabornom hramu u Podgorici. Iako je autor ove knjige dao značajne izvore u vidu pravnih akata, presuda i žalbi, njegova namjera nije bila da se detaljnije upušta u pravne aspekte ovog suđenja, presuda i žalbi, što i sam kaže, jer to nije njegova struka, a svakako da se u perspektivi može očekivati rad koji će obraditi taj jedan pravno-sudski aspekt oba suđenja. Monografija se prvenstveno zasniva na razmatranju naznačene teme sa istorijskog stanovišta. Ovim dijelom, evo ja ću da zaključim, ovim dijelom autor, profesor dr. Aleksandar Stamatović, uradio impozantan posao koji ima višestruku dimenziju i specifičnu naučnu i nacionalnu težinu. Na osnovu studiozne historiografske analize, primarnih historijskih izvora i relevantne literature, dr. Aleksandar Stamatović utvrdio je korpus validnih historiografskih podataka koji su mu poslužili da precizno sagleda ulogu i značaj mitropolije Crnogorsko-Primorske u poslaratnom periodu. Heroistička istraživanja su obavljena na tradicionalan način, a mnoštvo faktografskih podataka dalo je mogućnost da se jedno veoma složeno istorijsko vrijeme i prostor objektivno i studiozno prezentuje. Pored sopstvenih saznanja, sabirajući i vješto ukomponujući u tematski naslovljene sadržaje najbolja znanja drugih, dr. Aleksandar Stamatović je ovim svestranim i obuhvatnim radom dao dragocjenu monografiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te je sa zadovoljstvom preporučujem za čitanje i korišćenje. I nek nam pomogne Sveti Vasilije da istrajemo u ovoj borbi za naučnost u historiografiji koje vidimo u zadnje vrijeme je sve manje. Tako je, ali baš sve manje.
Časni oci, dame i gospodo, istorija mitropolije Crnogorsko-Primorske prve decenije i po perioda poslije Drugog svjetskog rata do sada je slabo obrađena. U posljednje dvije decenije istina pojavio se jedan manji broj članaka ili posebnih izdanja koji su također djelimično u okviru širih tema vezanih za vjerske zajednice u Crnoj Gori tog perioda pominjali i prilike u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Radi se prvenstveno o izdanjima koja se naslanjaju na milje režimske komunističke historiografije do 1990. godine ili historiografije novog talasa proizašle iz ove prve zasnovane na negativističkom trendu prema svemu što je srpsko u Crnoj Gori. Stoga je ova knjiga neophodna prije svega zbog činjenica koje se tiču događaja koji su neobjektivno i jednostrano prikazivani i opravdavani i tekako je korisna jer obogaćuje naša saznanja kroz nova dokumenta, memoarske iskaze i sjećanje. Istraživanja vezana za problematiku koja su prezentovana u ovoj knjizi pravi su doprinos nečemu što bi trebalo u budućnosti staviti u središte ozbiljnog naučnog istraživanja na nivou cijele Crne Gore. Praznina koja je evidentno postojala u našoj historijskoj nauci na najbolji način popunjava se ovom knjigom i sigurno je da će zbog svoje kulturne vrijednosti i bogatstva sadržaja naići na puno interesovanje kod čitalaca. Knjiga je pisana veoma pažljivo i dragocjena je jer su saznanja o progonu crkvenih velikodostojnika i do danas nepotpuna. Arhive o tom progonu vršenom uglavnom od strane tajne policije su najvećim dijelom uništene, a i ono što je preostalo još uvijek u velikoj mjeri nije dostupno istraživačima i javnosti. Ova studija je rezultat višegodišnjeg razmišljanja i traganja za istinom autora koji je bez prethodnika u ovom poslu istraživao zlo, svjestan činjenice da je najveće zlo ono koje se zaboravi i zataška, jer tada uvijek može da se ponovi. Kao moralan, savjestan, objektivan i hrabar istoričar, Stamatović ispisuje istinu, jer je prva i najvažnija obaveza istoričara obaveza prema istini i iznosi nam skrivene činjenice stvarajući realnu sliku događaja. Evidentno je da se ova knjiga doktora Aleksandra Stamatovića obilato ispriječila zaboravu prošlih vremena i svih njegovih vrijednosti. Uz sve i dobar znalac konkretnih društvenih prilika u Crnoj Gori, pisac je uspješno tragao na stranicama svoje knjige za odgovorima na mnoštvo ključnih pitanja, tako da knjiga predstavlja i djelo zasnovano na obilju činjenica kojim se dokazuje borba protiv duhovnog identiteta. Autor se nigdje nije služio prostim tumačenjima, nego je tumačenja gradio na osnovu kritičkog proučavanja stvarnosti koju je dosljedno u skladu sa svojim saznanjima shvatao i procjenjivao. Tako on obuhvatno i podrobno prikazuje opšte stanje u Crnoj Gori i daje zaokružen i upečatljiv presjek njene društvene strukture. Studija suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću, kako je već rečeno, broji 288 strana i snabdjevena je naučnim aparatom koji je smješten ispod osnovnog teksta. Sastoji se, kao što smo čuli iz predgovora, uvoda i poglavlja naslovljenih mitropolija Crnogorsko-Primorska od 45. godine do suđenja grupi sveštenika i mitropolitu Arseniju Bradvareviću, istražni postupak i suđenje sveštenicima mitropolije Crnogorsko-Primorske, istražni postupak i suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću, odnos Udruženja sveštenika Crne Gore i Vjerske komisije Crne Gore prema mitropolitu Arseniju Bradvareviću i njegovom suđenju, odnos Savezne komisije za vjerska pitanja FNRJ prema mitropolitu Arseniju Bradvareviću i njegovom suđenju, i ostatak života mitropolita Arsenija Bradvarevića, a ima i zaključak i priloge dokumenta i izvode iz štampe, koji svojim kvalitetom i sadržajem znatno obogaćuju ovu studiju. Knjiga je opremljena popisom izvora i literature, sadrži bilješku o piscu, posjeduje imenski registar, znači sve ono što je potrebno za jednu studiju naučnu. Ilustrovana je vrijednim fotografijama koje su u vezi sa raspravljanim pitanjima. Ukupan utisak o stručnoj i naučnoj vrijednosti knjige više je nego povoljan. Donoseći dobro odabrane spise, knjiga ističe svoj naučni karakter u modernom značenju riječi i do sada najpotpunije obrađuje vrlo zanimljivu temu. Klasična historiografija se do sada nije bavila hapšenjem i suđenjem četvorice sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske 1953. i 1954. godine. Luke Počeka, Luke Vujaša, Marka Kusovca i Mihajla Gazivode, koji su okruživali mitropolita Arsenija Bradvarevića i koji su činili administraciju mitropolije. U istom smislu je i tretman hapšenja i suđenja mitropolita Arsenija Bradvarevića 1954. godine. S obzirom da se radi o važnim događajima iz savremene istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su do danas ostali u sjećanju mnogih ljudi i često su pominjani među sveštenstvom, namjera autora ovog rada je bila da detaljno prouči ovu temu. Koristio je izvore iz Državnog arhiva Crne Gore, u kome se nalazi građa Okružnog suda na Cetinju, Fond dijela protiv naroda i države i građu Fonda Komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu Vlade Narodne Republike Crne Gore. Iz građe ovog fonda može se pratiti razvoj konfliktnosti mitropolita Arsenija Bradvarevića sa komunističkim režimom u Crnoj Gori. Koristio je i građu sličnog sadržaja koja se nalazi u arhivu Jugoslavije u Beogradu u Fondu Savezne komisije za vjerska pitanja pri predsjedništvu vlade FNRJ. Što je interesantno, u građi ove komisije mogu se vidjeti lični i profesionalni stavovi ondašnjeg patrijarha srpskog Vikentija o mitropolitu Arseniju. Autor je koristio i značajna svjedočanstva mitropolitovog advokata Nikole Radovića o suđenju mitropolitu Arseniju Bradvareviću te njegovom držanju na sudu i uopšte o atmosferi toga vremena na Cetinju i u Crnoj Gori. Da bi u potpunosti rekonstruisao motive za suđenje četvorici sveštenika mitropolije te samom mitropolitu Arseniju, hapšenja, istražni postupak, samo suđenje te kasniji položaj osuđenika u komunističkom režimu, autor ove knjige pokušao je da crpi informacije iz jednog relativno novog izvornog segmenta. To su dosjeji koje je o protivnicima režima vodila politička policija UDBA. Autor je obavio neformalan razgovor sa jedinim živim sveštenikom Mihajlom Gazivodom. Pored arhivske građe u rekonstrukciji motiva za hapšenje, suđenje i utamničenje sveštenika mitropolije i mitropolita Arsenija, dragocen izvor je i list Pobjeda, koji je saopštavao zvanične stavove komunističkog režima. Ovaj list je objavio i presude četvorici sveštenika i mitropolitu Arseniju Bradvareviću uz očekivajuće negativne komentare po njih. Ovi članci naravno nisu potpisani. Pored već navedenih izvora, autor ove knjige koristio i građu arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju, kao i fondove u Državnom arhivu Crne Gore, Ministarstva prosvjete i Zemaljskog agrarnog suda. Koncepcijski je ovaj rad opredijeljen hronološki, problemski i izvorno. Hronološki od svršetka Prvog svjetskog rata do okončanja drugog, 45. prati prilike u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. zatim od 1945. do suđenja 1954. godine. Centralni dio rada posvećen je suđenju četvorici sveštenika mitropolije, iz koga je proizašlo pola godine kasnije i suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Potom slijedi kratki prikaz ostatka života mitropolita Arsenija po izlasku iz zatvora. Na kraju knjige ponuđeni su značajniji izvori presude žalbe. Iako je autor dao značajnije izvore u vidu pravnih akata, kao što je rekao kolega Jović, njegova namjera nije bila da se detaljnije upušta u pravne aspekte ovog suđenja, jer to nije njegova struka. Knjiga se prvenstveno zasniva na razmatranju naznačene teme sa istorijskog stanovišta. Poznat kao istoričar koji ne prihvata pisanje poželjne istorije i kao pobornik doslednog i beskompromisnog traganja za istinom, Stamatović ulazi u objašnjavanje istorijskih pojava izbjegavajući zamke ideologije i politike koje imaju znatnog uticaja na dijela ove vrste, tako da je ova knjiga zapravo svjedočanstvo istorije, a ne politike. Cilj knjige nije upuštanje u senzacionalizam i senzacionalno istorijsko otkriće, već je to želja da se sazna objektivna istorijska istina. Napisane stranice knjige uz zanimljive autorove analize i postupak izvođenja sudova donose nam pravo bogatstvo činjenica vrijednih svakog priznanja. Čitavac ove knjige ispred sebe ima opis jednog smutnog vremena ispunjenog strahom koje karakteriše tragika progona crkve, stradanja sveštenstva i vjerujućeg naroda, uništavanja njene imovine. Ona je još jedno svjedočanstvo perioda bogoboračkog i anticrkvenog vremena koje je preživjela Srpska pravoslavna crkva tokom 20. vijeka. Knjigu karakteriše znatno bogatiji fond podataka od onih koji su do sada prezentirani, a brojna dokumenta u studiji doktora Stamatovića do sada su bila gotovo potpuno neiskorišćena ili se po prvi put prezentuju, tako da knjiga obiluje mnogim nepoznatim pojedinostima i zanimljivostima. Ona je zaista osveženje u historiografiji i polju istraživanja predmetne tematike i predstavlja koristan pomak ka objedinjavanju saznanja o prošlosti naše crkve. U središtu je univerzalna tema, borba za identitetom, za bližnje, borba za slobodan život. Istraživanje svih relevantnih izvora je nalagalo oprez, koji proističe iz saznanja da se jednom izrečeni sudovi teško mijenjaju, autorovi sudovi su rezultat njegovog višedecenijskog proučavanja i poznavanja predmetne materije. Aleksandar Stamatović je na taj način ostavio ozbiljnu i naučno utemeljenu studiju punu izuzetno vrijednih saopštenja, knjigu koja se bavi istorijom stradanja, ali i istorijom duhovnosti, koja je vječno izvorište identiteta svakog naroda. Hvala.
Riječ sočinitelju knjige.
Šta to ljude u Crnoj Gori tjera da se sa toliko strasti, sa toliko žara, sa toliko mržnje, sa toliko ljubavi hvataju u koštac sa jednom materijom, naukom, problematikom, nazovite je kako hoćete, koja se zove istorija? Imate već neke ili neka istraživanja iz oblasti sociologije i psihologije koja nadilaze istoriju, koja utvrđuju da postoje narodi koji su predodređeni za istoriju, da postoje grupacije ljudi sa istim identitetom kojima je istorija predodređena. Zapravo ubrajaju, ne bih želio da budem pogrešno shvaćen da Crnogorce izdvajam iz srpskog naroda, ali ubrajaju Crnogorce, Škote, Albance i Baske u narode Evrope koji su predodređeni za istoriju, koji govore o istoriji, koji žele da govore o prošlosti. Današnje globalističko, tehnološko, kompjuterizovano društvo je zapravo i iskrivilo pojam kulture. Već imate snažne trendove koji evo kucaju i na vrata u Crnoj Gori i obrazovanju Crne Gore, da istoriju treba ukinuti kao obavezan predmet u školama. Ko hoće da je uči, ko hoće da se bavi njome, neka je studira ili neka to bude neki predmet u srednjim školama koji je fakultativni, koji je izborni. Ako hoćeš da ga učiš, hoćeš, ako nećeš, ne moraš. To tumače jednostavno praktikumom ovog savremenog tehnološkog života koji možete čuti od mnogih ljudi. Šta će mi istorija? Šta će mi zapravo da ja znam šta je bilo u prošlosti, kad se to već dogodilo, kad je to već prošlo, može li od toga da se živi? Ja sam ljekar, ja opravljam mozak, ruku, nogu, srce, ja sam automehaničar, ja sam moler, ja sam ekonomista, znam da sabiram brojeve i pravim račune, istorija mi ništa ne treba za svakodnevni život. Međutim, i ja sam često u svakodnevnom životu bio u prilici da pričam sa raznim vrstama inženjera, ljekara, ekonomista, molera, automehaničara, mesara, koji vam kažu, pa istoriju je najlakše naučiti, istoriju ne trebaš da naučiš. Ona se samo nabuba, nabubaš iste lekcije, jedan zbir nekih datuma, nekih ličnosti, opišeš fabulu nekih događaja i to je istorija. Ali već poslije nekoliko minuta uhvate se sa vama u razgovor i pričaju o istoriji. Ja im kažem, pa mi ne pričamo sada o elektrotehnici ili ne znam o ovom ili onom, što se opet hvataš istorije ako je najlakše naučiti. Istorija je nesumnjivo bila, iako se svi istoričari kunu u svoju objektivnost, sluga svakog režima. To je nesporno. Ona može biti sluga i režima, i ideologije, i nacije, i religije, i klasno socijalnog identiteta, i državnog identiteta, i regionalnog čak identiteta. Politika i političari, jednom riječju, jedna društvena elita, uvijek će se hvatati u svakom dobu manje ili više, a uglavnom više istorije. Zbog čega? Jednostavno hoće da pošalje poruku, mi nijesmo tu ni otkuda, mi nijesmo na vlasti bez veze, nijesmo tu utemeljeni ni otkuda, naša je genetika u prošlosti, nismo kontinuitet prošlosti. Ja istoriju nastojim da dovedem zaista do praktikuma i ovo što pišem da svako razumije. Nema da se razumijemo, bar po mom shvatanju, u istoriji po etiket. Znači, istorija je jedna surova nauka koja bilježi činjenice. I vi najčešće ćete čuti i od političara i od drugih kulturnih poslenika da se ocjenjuju neki ljudi, neki događaj, neki procesi iz prošlosti, kažu neka istorija o tome sudi. Hoće da operu ruke i da pobjegnu. I ja to ne krijem. Ja hoću da sudim, kao istoričar, ljudima, događajima, procesima. Jer ćete vrlo često čuti, i to je vrlo opasno u današnjici i u srpskoj historiografiji, kad kažu, e, ušao je u politikanstvo. Ušao je u služenje nekakvim nacionalnim ili vjerskim ideologijama. Šta su zapravo komunisti uradili? I imate moje koleginice, jedan vrlo simbolični naziv, Radmile Radić, knjige koja se bavi istom ovom problematikom u širem kontekstu, ne užem, crnogorskom, Verom protiv vere. Komunizam je ponudio novu vjeru. Ne samo nasuprot hrišćanstvu, da se razumijemo. Komunizma je bilo i u Kini, i ima ga i dan danas, i u Vijetnamu. I tamo je bila određena religija. Nedominantno hrišćanska. Komunizam je ponudio novu vjeru, nove bogove u hodajućem obliku. Lenina, Staljina, Broza, Envera Hodžu, Mao Tse-tunga i tako dalje. Oni su nastojali tu svoju religiju u borbi protiv hrišćanstva da dovedu u praktikum, da vi možete proći pored tog Boga, da se možete s njime rukovati, poljubiti i tako dalje. Međutim, postoji nešto što se zove u historiografiji i filozofiji istorije. Istorija nije učenje datuma. A to je da svaki proces mora da izdrži probu vremena. Komunistička vjera nije izdržala probu vremena više od jednog vijeka, a hrišćanstvo jeste više od 2000 godina. I u tome je njegova superiornost. I imate različite istorijske filozofske pravce koji tumače događanja u istoriji ovako ili onako. Nema ništa u istoriji slučajno. Ali imate jednu najširu kojoj ja pripadam, koja nije opet nikakva filozofija, da je istorija zapravo jedan skup cikličnih događaja koji se periodično ponavljaju istih događaja. Samo imate drugačije tehnološko vrijeme, neke druge ličnosti sa imenima i prezimenima, a na istim prostorima. Ništa se nije pomaklo u Crnoj Gori od 45. godine do dana današnjeg. Ne mislim, neću sad da pričam o političkom smislu i onoj tezi, ni jedna vlast u Crnoj Gori nije srušena bez sile. Tada imate udruženje sveštenika Crne Gore osnovano upravo ovdje u Nikšiću i ta izvi iskra te famozne satanske priče o crnogorskoj autokefalnoj crkvi zapravo je tu ponikla. Ona se održavala decenijama u manjem ili većem intenzitetu, formirana od komunista, da bi opet početkom 90. godina od neokomunističkog režima bila projektovana i dalje. Kako imate tada priču jedne grupe sveštenika da je crnogorsko sveštenstvo zaista crnogorsko, da ono ne priznaje vlast Srpske pravoslavne crkve, da su Crnogorci između dva rata bili ugnjeteni, tako imate istu tu priču u vidu te autokefalne priče i dan danas. Imate maltene iste političke pokrovitelje. Čini mi se da je kolega Jovović rekao dobro, veći grijeh od grijeha i zločina je zločin zaborava tog zločina. Šta se zapravo desilo i sa ovim ljudima? Ja sam to naveo u knjizi. 1990. godine, naime, kad je taj sud presudio, odradio što je imao, on je normalno tu svoju građu proslijedio Vrhovnom sudu Crne Gore i ona je tamo čamila decenijama u nekim podrumima, u nekim prašnjavim ormarima, pretrpana, znate kako to ide u administraciji. 1990. godine tri službenika Državnog arhiva Crne Gore došla su da vide šta ima taj sud, ako ima nešto interesantno, da odnesu u arhiv na Cetinu. Vidite koliko je malo trebalo da ljudske patnje u onom klasičnom dokumentovanom obliku, ovaj može da priča da se razumijemo, ovaj ono i tako dalje, ovaj može da laže, ovaj da ne laže, postoje fakta, postoje dokumentacija. Maltene iz ruku grupe cigana koji su nosili to kojima je arhiv dao, nosite papir da se to baca u stari papir, oni su istrgli te dosije, oni su istrgli te fascikle i time spriječili zaborav ljudskih patnji. Koliko se zapravo u Crnoj Gori do dan danas ništa ne mijenja, vidio sam, nisam ja vidio i uvjerio se tu prvi put, nego milion i prvi put. Kontaktirao sam tri porodice tih sveštenika. Samo je jedna porodica pristala, to je Luke Vujaša, da mi da ovlaštenje da odem u arhiv, kako se danas naziva Agencija za nacionalnu bezbjednost ili bivša UDBA, jedno te isto i dan danas, da mogu da pogledam. Ostale dvije porodice nijesu pristale. Još uvijek postoji u Crnoj Gori fama UDBE, straha od UDBE. Straha da se ne otkrije da je nečiji otac ili djed bio špijun. Da je radio za ovoga i onoga. I vi imate tu, recimo, u tom dosijevu Luke Vujaša, čitave izvještaje denuncijanata, što je najgore, i sveštenika koji su okruživali tog istog sveštenika. Ono što možda prilikom objavljivanja ovog mog dijela i nije bilo kod određenih crkvenih lica ne negativno primljeno, ali eto, ipak uz, mogu reći, možda nekakvo malo gunđanje, je i to što se iz ovaj građe Savezne komisije za vjerska pitanja vidi jasno, da su komunisti duboko ušli u vrh poslije Gavrila Dožića, u vrh Srpske pravoslavne crkve. Golgota mitropolita Arsenija Bradvarevića zapravo je počela onda kada je umro Dožić, kada je on vidio izgužvane čaršafe u njegovoj sobi, kad je posumnjao da je otrovan, kada je krenuo izbor novog patrijarha. I to stoji u aktima, to nije ustalo ništa nepoznato. Na izboru na saboru mitropolit Arsenije Bradvarević kao mitropolit Crnogorsko-primorski dobio je mnogo više glasova arhijereja ostalih nego što je to dobio ovaj vikend je prodano. On je čak kao egzarh, znači između smrti, posle smrti Dožića i do izbora novog patrijarha, imao i zvanični razgovor sa Đurićem, šefom kabineta Josipa Broza Tita. I tu se, možda da kažemo, odao i izuo, ajde da kažemo tako, kad je on Đuriću rekao: druže Đuriću, ne vidim razlog zašto bi se državna vlast miješala u izbor patrijarha. A on mu je rekao: oj, te kako nas, kaže, vaše visoko preosveštenstvo interesuje izbor patrijarha. I onda su glasačkom mašinerijom preko nekih sveštenika i civilnih lica prvo kandidovali ovog Prodanova za patrijarha, pa je onda on na jedan sumnjiv način pobjedio. I kakav je da je bio taj mučenik Vikentije Prodanov, on se mučio godinama da ne prizna ovu makedonsku autokefalnu crkvu. I do kraja, kad nije htio, režim ga je otrovao. I onda je opet doveden German Đorić i ostalo je upamćeno da je Blažo Jovanović rekao, a između ostalog stavljalo se na teret Arseniju Bradvareviću i što mu je uputio predstavku, o tome ću reći: Arsenije Bradvarević više neće biti po izlasku iz zatvora mitropolit Crnogorsko-primorski, ne da neće biti mitropolit, nego ni avionom neće moći da preleti preko Crne Gore. A sam grijeh tog Arsenija Bradvarevića je bio što je uputio prvo predstavku Blažu Jovanoviću kao predsjedniku Crne Gore, u kome je bukvalno u pravnom smislu rekao: molim vas, postoji ustav, donijeli ste ustav, donijeli ste zakone koji dozvoljavaju ispovjedanje vjere, koji zabranjuju ometanje vjerskih skupova. Jer ovdje na kraju knjige ja sam naveo nekoliko tih primjera. Između ostalog, jedan šef UDBA koji je godinama bio u Nikšiću i slao, pominje se tu, kasnije živio u Podgorici ili Titogradu, da je dolazio u Ostroški manastir na proslavu dana UDBA, pa su tamo istjerivali jednog kaluđera, pa su neke ove službenice UDBA sa svijećama tamo mahale u oltaru, pravile neke skaradne postupke i tako dalje, pa događaju Dragovića polju u Gornjoj Morači i tako dalje. I on se jednostavno kao pravnik, jer je završio dva fakulteta, teološki pravni, obraća i kaže: molim vas, zaštitite nas od takvih postupaka. I imate poruku koja mu je ostavljena, prvo je istucan katanac da ne može crkva da se otvori, pa onda lanac pokidan na zvoniku da ne bi mogao da saziva narod, pa se on nekako kukavac našao, sveštenik neki Mujović iz Gornje Morače, pa neku žicu da bi mogao zvonom, pa mu oni ostavili poruku sljedeću koju staviš, za nju ću te objesiti ko kučku i tako dalje i tako dalje. Ovdje ima niz detalja, pomenuje i vladika Joanikije, enigme, iako se ja ne bavim nikakvim senzacionalizmom, koja nikad neće do kraja biti utvrđena, kako je zapravo umro patrijarh Gavrilo Dožić. Jer sve ukazuje da je on htio na sinodu da pročita referat protiv ovog famoznog udruženja sveštenika na jugoslovenskom nivou, da je vlast za to saznala i da ga je onda otrovala. I da ne budem dosadan, imate isto tako jednu paralelu, obraćanje Josipu Brozu Titu. Ako pratite medije, u toku je postupak kanonizacije Alojzija Stepinca za sveca, nadbiskupa Zagreba. Početkom juna bit će i u Podgorici jedno savjetovanje visokih crkvenih dostojanstvenika i naučnika po tom pitanju. I vidite koliko je komunistički režim pravio razliku između katolika i pravoslavaca. Između ostalog stavljano je i mitropolitu na teret da je pred ovim sveštenicima pričao da se Broz prilikom prijema katoličkih biskupa ponašao vrlo lijepo prema njima, da se smješkao, bio vrlo prijatan, a da je bio vrlo neprijatan, gotovo negostoljubiv prema pravoslavnim arhijerejima koji su došli u zvaničnu posjetu njemu. I on tamo govori Josipu Brozu, ja sam u ćeliji u zatvoru na Cetinju, a Alojzije Stepinac, koji se predstavlja kao veliki heroj, mučenik protiv komunističkog režima, u čiji blagoslov su stotine hiljada ljudi svirepo pobijeni, on pravi paralelu. Alojzije Stepinac je u zatvoru u nekoj vrsti stana gdje ima kupatilo, gdje ima katoličkog sveštenika da mu služi, gdje ima posebnu kuhinju, njega na suđenje vozi na luksuzni automobil i vraća ga, a ja idem onom crnom maricom, mene izvjesni Lopičić, šef zatvora na Cetinju, tjera da čistim pikarce iz moje ćelije, iako ja nikada nijesam pušio, i opisuje to kad mu kaže, pa gospodine, kaže, ja ne pušim, niti sam nikad pušio. Pušio, a oni ga izvedu 10 minuta napolje, pa onda ubace pikarce da bi ga ponizili. Kaže, kako ne pušiš, pa vidiš pikarce ovdje, ko je mogao da puši ovdje? Pa ga tjera neki krevet teški da iznosi i tako dalje, i tako dalje. Međutim, po meni, svako istorijsko djelo koje nema, ne u banalnom smislu zaključak, nego kad vam istoričar kaže, ja sam samo iznio činjenice na osnovu izvora, pa vi izvolite koji čitate, sami zaključujte. Što je onda pisano to djelo? Istoričar onda, i ne treba da ga piše, nego ajde javno da se objavi, ili se objavi zbornik dokumenata, ako si ima para, pa nek čita onda. Ja ne bježim od toga i kažem, hoću da sudim ljudima i događajima, tako kako sudim, ne u pravnom smislu, nego kao istoričar. I dao sam ovdje svoj sud, takav kakav je, neko može da se slaže s njime, neko može da se ne slaže, ali on je takav kakav je. Sravnavanje ljudi i događaja kroz protok vremena definitivno govori da su oni ovu bitku izgubili. Sve za što su se oni borili je propalo. Propao je i ovaj projekat takozvane crnogorske autokefalne crkve, onim veličanstvenim skupovima, da uprostim sve, prije 2 godine u Podgorici, pa onda u Baru. Međutim, svako vrijeme nosi svoje breme, svaka generacija, da se razumijemo, nijedna generacija nijednog naroda nije utvrdila svoj identitet. Nijedna generacija sveštenika, pa i naše pravoslavne crkve, nije utvrdila crkvu, da se razumijemo. Svaka generacija će imati borbu za svoj identitet, za odbranu svog identiteta. Srbi nikad nisu nikog ugrožavali, niti srpska crkva. Nismo bili ugroženi. Neka generacija će imati veće i teško breme, a neka lakše. Ali će se svako boriti za svoju generaciju. Mi nismo mnogo u našoj generaciji učinili, čim nam se desilo ovo što nam se sada desilo. Da od srpskog naroda imamo samo jedinstvenu srpsku crkvu. Nek budem optužen kao istoričar u službi nacije i nacionalizma. I to je opet taj banalizam kojim operiše jedan broj, nažalost, srpskih istoričara. Opet ponavljam. Koji, između ostalog, iza mene kažu, on je, kaže, političar u istoriji, istoričar u politici. Ma nemojte mi reći. Ja nisam administrator koji samo slaže banalno činjenice. U to ime zahvaljujem se na pažnji.
Ja mislim na ovako inspirativne priče da mora biti nekih pitanja. Pa evo ja ću uzeti slobodu da ja postavim jedno pitanje. Moram da priznam da sam ovu knjigu pročitao u jednom društvu. I nekako čini mi se da sam razumio da ovaj slučaj suđenja mitropolitu i trojici, četvorici sveštenika nije došao sam po sebi, da je on priprema znatno ranije, makar od kongresa u Drezdenu, pa možda i ranije, što naravno ja ne znam, jer nijesam istoričar. Ovdje je profesor Stamatović pomenuo i ovaj drugčiji odnos prema Rimokatoličkoj crkvi u Crnoj Gori. Moguće je da je taj odnos bio drugačiji i na teritoriji čitave Jugoslavije. I evo, ja bih postavio jedno pitanje našim istoričarima u tom smislu. Kad je pripremljen ovakav odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i opšte prema srpskom narodu i zašto je bio drugačiji odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a drugačiji prema Rimokatoličkoj crkvi?
A vi ste postavili nekoliko pitanja, evo ja ću pokušati najkraće da odgovorim, da ne zamaram. Kad je pripremljeno, ne trebamo nigdje dalje da idemo nego od Podgoričke skupštine. Ta Podgorička skupština koja je od nas Srba toliko oslavljena od ovih, ajde banalno da ih nazovem, crnogorskih separatista ili suverenista, zamislite koliko je ona bila hegemonistička i srpska, da su se na njoj pojavila i tri poslanika koji su samo nekoliko mjeseci kasnije postali članovi komunističke partije i koji su na tom zasjedanju podnijeli jednu interpelaciju, evo samo neki dio toga, bukvalno kasniji komunisti, da sve mošti iz crkava i manastira koje postoje u Crnoj Gori treba izbaciti, da to zamajava narod, da crkvena dobra treba oduzeti, pretvoriti ih u ove javne, ova javna poljoprivredna dobra, manastire i crkve u škole, u bolnice i tako dalje i tako dalje. Znači već vidite tu izvi iskru ili genezu ateizma u Crnoj Gori. Dvojica od njih bili su, ajde da gledamo ovako teritorijalno, upravo, iako je ona velika, iz Nikšićke opštine. Jedan od njih je i otac onog famoznog režisera komunističke filmografije, najpoznatijeg po onom filmu Bitka na Neretvi i tako dalje. 1928. godine, nikakve tu filozofije nema, komunistička partija zajedno s Kominternom projektuje, komunistička partija Jugoslavije u Drezdenu, da se na teritoriju Jugoslavije imaju stvoriti sljedeće države: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora. Jedino za Srbiju nema teritorijalno određenja, nego se kaže na ovoj albanskoj manjini na Kosovu i Metohiji treba obezbijediti odvajanje i prisajedinjenje sa Albanijom, Mađarskoj, u Vojvodini sa Mađarskom, i praktično taj projekat sadašnjici se ostvaruje. Ko je tu kreirao to, da li je Vatikan, da li je masonerija, da li je ovo, to su već široke priče. Jedan detalj koji se isto tako, koji je kao, sa ovim da završim, da vas ne zamaram, pominje i on je stavljen kao delikt krivični mitropolitu Arseniju Bradvareviću, je raspravljanje sa sveštenicima o Brozovom porijeklu. Dakle, oni pričaju između sebe da to nije nikakav Joža iz Kumrovca, da je to neki poljski maršal ili učitelj plesa iz Varšave ili čovjek iz Rusije. Znači, vidite, već tada, krajem 40. i početkom 50. godina, da bi, uostalom, to je sad već javno objavljeno, možete to naći i po ovim Facebook stranicama, internetu, da je određeni set dokumenata američke CIA, sa njega je skinuta oznaka tajnosti, da je CIA nekoliko decenija, ovi fonografi CIA i da su vršili fonografsku analizu njegovog glasa i riječi i slova i da su definitivno utvrdili da je to osoba kojoj nije srpsko-hrvatski jezik maternji jezik. Da je najvjerojatnije to osoba kojoj može biti poljski ili ruski maternji jezik. A tada su to neki ljudi, stvari mitropoliti i ostali, pričali i vidite, evo, decenijama poslije utvrđuje se da je to tako. Pazite, ima i u ovoj knjizi, nisam ja ovdje ništa spektakularno otkrio. Imate dopisivanje ovog vladike Makarija, koji je bio vladika Budinjansko-Polimski. Prvo sa sjedištem u Bijelom polju, pa mu je onda tu bilo neodrživo, pa je prešao u Prijepolje. Koji jednostavno kaže iskustva svoja iz Bosne, da tamo poslije rata, u prvim posljeratnim godinama, ljudi redovno idu u crkvu, čak i članovi partije, da slave krsnu slavu, da krste svoju djecu, da se vjenčavaju u crkvi. I postavlja se pitanje, zašto taj ateizam nije toliko udario na jednu Srbiju? Zašto nije na jednu Makedoniju takva kakva je bila? Vidite i ovdje ovaj mitropolit Arsenije Bradvarević je prije dolaska na Cetinje bio vršilac dužnosti administratora svih eparhija na teritoriji Hrvatske, koju je NDH upropastio. I on kaže tamo da se masovno Srbi koji su otišli kao izbjeglice i koji su ostali vraćaju crkvama, da se krste, da idu na službe i tako dalje. Zašto tog nema u Crnoj Gori? Ja mislim da je to potpuno vezano za Crnu Goru još iz Petrovićkog perioda. Gdje vi imate, to sam obradio u istoriji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, izraženi ateizam kod Crnogoraca, ne u smislu ovog artikulisanog ateizma. Gdje imate izvještaje Mitrofana Bana, Mitrovića, Zahumskog Kirila, da jednostavno imate vrlo malo ljudi na službama tokom nedjelje, samo nedjeljom dođu. Da je česta uzrečica ljudi, ja moram nešto da radim, da stičem, a eto popova, pa nek se oni bave crkvom, oni će to u moje ime da obave. Znači, tu treba tražiti nekakvu genezu tog ateizma u Crnoj Gori. Možda se neki neće složiti sa mnom.
Ajte da pročitamo nešto iz ispovjedanja mitropolita Arsenija. On u svojoj odbrani kaže sljedeće: da li ja mogu da priznam da je to krivično delo što sam podneo predstavku vladi Crne Gore, predstavku u kojoj sam se žalio na jedno predavanje u kome se napada vera i traži njezino uništenje? To je bila moja dužnost da branim veru za koju sam dužan ne samo da izgubim slobodu, nego i da umrem za nju, kao što to kanoni propisuju. A oni mu nude da prizna krivicu da bi bio manje osuđen. A on se opredeljuje da ovako ispovidi svoju vjeru, što znači da ne priznaje svoju krivicu, jer potvrđuje tu svoju borbu za vjeru i na sudu, što znači da će biti više osuđen. To je zapravo bio njegov slobodni izbor. I dalje nastavlja: i prilikom hirotonije zaklinjao sam se na kanone da sam dužan da umrem za veru, kao što su za nju umirali i mučenici hrišćanski, svesni toga da će tamo gdje padne jedna kap njihove krvi nići novi borci za veru, jer krv mučenika je seme hrišćana. Dužan sam da umrem za veru kao što su umirali naši srpski mučenici Hadži Đera i Hadži Rujim i drugi. Kad bih se pokajao za sve to, demantovao, oni traže od njega da se pokaje, što se borio za vjeru, demantovao bih samoga sebe, počinio bih moralno samoubistvo, osramotio bih time svoju crkvu koja bi imala pravo da me svrgne. Dakle, vidite o kakvoj se ličnosti radi, i pošto smo ovdje u sali mitropolita Save Kosanovića, zaista može se skoro u nekom, skoro doslovno povući paralela između mitropolita Save Kosanovića i mitropolita Arsenija Bradvarevića. Nije suđen mitropolit Sava Kosanović, ali je bio prinuđen da napusti katedru i bio mu je
od strane austrougarskih vlasti i bio mu je zabranjen povratak na katedru do smrti. Nije mu dozvoljeno čak ni da se sahrani pored njegove zadužbine. Mitropolitu Arseniju nikad više nije dozvoljan povratak na katedru posle suđenja, posle zatvora, a kamoli da se sahrani u svojoj mitropoliji. Ali vidite, on se zapravo opredelio za život i on, dakle, nije učinio to moralno samoubistvo koje bi bila njegova smrtna presuda, nego je svojim ispovjedanjem vjere pobjedio neprijatelje. Vidite kako ponekad ono što izgleda kao poraz je zapravo velika pobjeda u nekom krajnjem ishodu. Evo, ova knjiga, koju ne možemo ipak nazvati monografijom o mitropolitu Arseniju, jer ovdje je obuhvaćeno uz dosta neophodnih detalja samo suđenje mitropolitu Arseniju. To znači da će se, ako Bog da, napisati tomovi knjiga o njemu i jedna velika monografija u kojoj će, osim suđenja, biti obuhvaćena i sa njegov rad. Ali, evo, mi posle 100 i nešto godina o smrti mitropolita Save Kostanovića pripremamo njegova sabrana djela koja će, nadamo se, izaći iz štampe ove godine. Ja se nadam da će djelo mitropolita Arsenija, da neće toliko čekati i da ćemo sabrati njegove tekstove, njegove dopise, njegove istupe, poslanice i sve to, ako Bog da, objaviti u skorije vrijeme. Hvala profesoru Stamatoviću.